Augstās Fredas muižas oranžērija. Vienstāva oranžērijas ēka izskatās kā pagarināts taisnstūris. Virs oranžērijas vienslīpes jumta paceļas augsts kurstenis. Augstā laikā oranžērijas telpas tiek apsildītas, lai tajās visu gadu varētu augt un zaļot gan Lietuvai raksturīgie, gan eksotiskie augi. Godļevska būvētās oranžērijas arhitektūra vai interjers ne ar ko īpašu neizceļas. Ēka ir būvēta tā, lai pildītu savas funkcijas, lai augiem būtu silti un gaiši.